Svi znamo kako izgleda siloviti zanos koji obuzima Andrićevog dvojnika Tomu Galusa kada posmatra nepomično zvono iznad zatvorske kapije. Njegovo naglo pokretanje izaziva lomove u srcu ovog autobiografskog lika. U njemu vidi tajnu našeg trajanja, tajnu naše sudbine u vremenu. Setimo se, na zelenkastoj patini zvona u ocijaju sunca, kao kroz neki otvor u vremenu, pred Galusom iskrsavaju slike iz velike knjige o istoriji sveta, čije se stranice okreću same. Andrićev traktat o zvonu inspirisan je mistikom Jakoba Bemea. Jednoga dana, primetivši kako se stari zvonoliki krčag od kalaja presijava na suncu, Beme je izustio zadivljeno: "To je samo krčag od kalaja, a ipak se na njemu ogleda ceo svet." Poražen lepotom vizije, otrgnut od svega, utonuvši naglo u neko stanje blažene obamrlosti, koje će besednički zanosno nazvati kosmičkim pouzdanjem, Beme je drhtao raspet širinom i dužinom celog sveta. Osetio je potres vekova, onaj bezimeni, dramatični susret s numinoznim koji ima svoja čuda i druge oblike blagoslova. Potom se povukao iz sveta i napisao jednu od najlepših teozofskih knjiga. Andrićev junak se nije dobrovoljno povukao iz sveta, pa ipak i on će pre no što dopadne zatvora u više navrata osetiti blaženstvo raskoši i svu širinu sveta. Snebivajući se od čuda, ugledaće u svom smrtonosno moćnom zanosu neku hologramsku sliku sveta, iznenađen otkud tolika sposobnost da u zamrznutom trenutku u prelamanju svetla u izmenjenom stanju svesti vidi njegovu celinu. Da upije u sebe energiju ogledala koja na glatkoj površini zvona stvara iluziju i ceo svet pretvara u virtuelnu stvarnost, ali i da celinu vidi u deliću. Celokupno Andrićevo delo bi moglo da se čita kao katalog ovih opsesija, kao niska hipnotisanih epizoda. Od crnog zanosa iz Eksponta i prvog ciklusa o Tomi Galusu, preko staza i proklete avlije do letovanja na jugu, gde zanos postepeno zamenjuje matrica magijskog realizma, Andrićevi naratori izloženi su gotovo istovetnim afektima radosti i bola, opijenosti i obmani čula. Nezaštićeni bilo kakvim oklopom, prepušteni su haotičnom svetu u kome postoji samo mučno razmimoilaženje s prolaznicima u životnoj drami, sve dok ih svetlosna munja ne prenese na čudesno strmi i zanjihani most po kome se čovek penje bez teže i bez granica. Ali za razliku od mističnih vizija Jakoba Bemea, idola svih Rosenkreucera i mistagoga koje se kreću u rasponu između racionalnog saznanja i mističnog doživljavanja, osjećaj izgubljenosti i mračan talog zanosa Andrićevih junaka završava se neretko u fizičkom slomu, u epilepsiji ili ludilu, onom koji istražuje istoriju motiva. Lako pada u oči veza s tekstovima Juliusa Kernera, Andrićevog omiljenog pesnika romantizma, koji je držao da se u padavici i ludilu kriju beskrajni izvori saznanja. Svemu, međutim, gotovo po pravilu prethodi zvučna slika. Prvo zazvoni jedno zvono, pa drugo, pa treće. Njihovi su zvuci zapravo afekti, nalik su živim bićima kako ih vidi Bergson. Kad-kad je to samo njihov tihi zvuk koji u lirskom mariborskom ciklusu budi očaj dok se u narativu razleže stihijski moćno, silovito i neponovljivo. Otuda i napor, ali napor vredan truda da se oblikovanje ovog mitologema pristupi književno-istorijski i klasifikatorski, polazeći od umetničkih i poetoloških pretpostavki. Dva su načina, dva mentalna trika kojima se mladi Andrić brani od besmislenog terora prilika i stvari, a oba imaju neposredni izvor u pogledima formulisanim u rađanju tragedije iz duha muzike mladog Fridriha Ničea. U prvom dionizijskom umetnik odvraća pogled od ponora postojanja prepuštanjem smrtonosnom zanosu zbog veličine sveta. Pri čemu taj dionizijski pogled ima i svoje naličje, bekstvo u smrtonosni moćni zanos, koji će, ovako doslovno citiran, obuzeti glavnog junaka Andrićevih uspomena, Tomu Galusa. U drugom apolonijskom umetnik nastoji da koprenom iluzije i sna, da snagom privida i opsene, prekrije strahote i užase života. Time se višeznačnost i višesmernost kreativnog čina ne iscrpljuje, ali se svakako pouzdanije nagoveštava, utoliko pre što je često reč o dijalektičkom povezivanju. Svetilište u Delfima dele i Apolon i Dionis. Nedoglednim registrom svojih značenja oba vida stoje kod Andrića u znaku jednog simbola koji je u njegovoj zbirci istrzanih i bolnih ispovesti iz internacije istovremeno opsena i uteha čoveku, nešto sudbinsko, to je zvono. Taj simbol ozarava novom svetlošću njegovo delo. Otkriva nam i da je primarna čista vibracija estetskog karaktera u Andrićevoj stvaralačkoj kontemplaciji, a to je sasvim u duhu epohe, ista ona vibracija o kojoj često govori pesnik blaženog zvona Charles Baudelaire. Oklevali bismo da ovo tvrdimo kada to ne bi bilo isto ono treperenje koje pominje i Rainer Maria Rilke u pismu grofici Manon Solms-Laubach. Vibracija svake duboke aktivnosti koja se širi u svim pravcima ravnomerno, poput zaljuljanog zvona što zvoni iz čiste radosti. Na delu očigledno nije puka zvučna konstanta u materijalnoj stvarnosti koja nas okružuje, nego vibracija estetskog karaktera koja nas uvodi u začaranu sferu jedne pojave i pritom često ostavlja u nedoumici, gde je prava snaga ovog simbola u spontanosti umetničke kreacije, u jeziku kome je nametnut zakon lepote, u znaku iskonskog buđenja ljudske prirode, ili u odjeku kulturnog kretanja sublimacije koju kao simbol oličava raskošno i neumorno. A vidljiva je kod mnogih, ne samo kod Andrića, Baudelaira ili Muzila, posebno u načinu na koji taj magični odzvon u književnim likovima osvetljava svu dubinu bivstvovanja. Očigledno je nalik i na jedinstven oslonac uopšte metež osjećanja, uzbuđenja koje nadmašuju sve prethodne pretpostavke. U tome je zacelo tokom književne istorije bilo mnogo podudarnog i suprotstavljenog, već se kod Šekspira u ostalom javlja kao unutrašnji senzor, kao moćna metafora za silinu osjećanja koja prevazilaze povlasticu poređenja. Deluje oproštajno kao zavetna istina kada John Donne, metafizički pesnik iz 16. veka, peva "I zato ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tobom", a cela jedna biblioteka knjiga dokazuje nasuprot tome da je za Schillera zvono simbol harmoničnog jedinstva. Njegov odjek se razleže po celom misaonom prostoru dramskih junaka kao estetsko-humanistički ideal, kao ideal koji u klasičnoj odmerenosti diskursa postaje naročito uzbudljiv. Bilo je zacelo i posle njega onih što su poput evropskih romantičara uzimali taj motiv kao povod za autentičnu prisnost sa celinom postojanja. Novalisov junak trebalo je da ubere plavi cvet koji je ugledao u snu i postane zvoneće drvo, a bilo je i onih što su ga, poput filozofa Bloha i Heideggera, oblikovali na način koji zahteva savremena mašta, imaginacija 20. veka. Kod Andrića, međutim, pada u oči i nastojanje koje od mladog pesnika mističnih uzleta stvara realistu. Pretvara ga u sociologa ispunjenog potrebom za mirnim hroničarskim beleženjem, bez poetskih vizija i bez bleska. To je pregnuće koje s naučnom akribijom, ali i strpljivošću autobiografski obojenog bosanskog pisara Dražeslava, prebira fakta i njihovim sumiranjem donosi sudove, kao da bi htelo ispisati istinu za svagda. Unoseći pak u svoj literarni inventar sliku zvona i njegove istorijske sudbine, Andrićevi nevidljivi likovi hroničara pokorili su svetsku književnu pozornicu kao zapisničari i većinski vlasnici jednog istorijskog znanja, u kojem ni u jednom trenutku ne ponestaje ni kreativnog potencijala, ni ukupnog simboličnog kapitala, da se iz duboke tradicije stigne do velikog dosega. I fratar Kliment, pisar koji se u romanu Izabranik Tomasa Mana drznuo da pripoveda novi mit na osnovu starih mitova, ispisuje istorijsku hroniku u duhu okvirnog pripovedača kakvom je Andrić posvetio ceo jedan ciklus priča. Fratar Kliment je inkarnacija samog duha naracije. On sedi u biblioteci manastira Svetog Tome Galusa i magijskim činom pokreće sva zvona grada Rima, a ona pripovedaju na svoj način. Osjećaju da je to njihov poziv, te se na samom kraju završnim akordima Manove duhovite pripovesti, koja se ironično poziva na istorijske činjenice, ponovo oglašavaju. Zvuci zvona bruje, huje, talasaju se, njišu, ljuljaju u vavilonskom metežu i stapaju u Manovu moćnu viziju koja prerasta u opsednutost zvonima kao šifra samog narativnog postupka. Jer ko uopšte udara u sva ta moćna zvona, pita se ovaj benediktinski fratar na samom početku romana i odmah odgovara, duh pripovesti. I tako su, kaže ovaj fiktivni hroničar, naizgled sama od sebe zvona počela da zvone, a zapravo i to tek daleki odjek, daleki odzvon stare legende koju navodi jedan od najpopularnijih srednjovekovnih zbornika, Gesta Romanorum, zbirka anegdota i saga o ličnostima iz klasične starine. Kod Andrića je, međutim, prožimanje dvostruko, kontrolisani postupak mašte u carstvu detalja, rastače hladno i šturo stenografisanje, unosi raskoš života, a ipak ostaje povezan s istorijskim i administrativnim evidencijama takvim jezikom da narator postaje neka vrsta proroka nakon događaja na način koji celu Andrićevu poetiku čini zanimljivom za modernu teoriju. Mehanizmi sećanja i zaborava izbijaju prvi plan. Prvi Andrićev imperativ imati sećanje, sećanje, življe od života, vezan je za posmatranje, percepciju, za utiskivanje objekta u memoriju. Drugi postulat, umeti zaboraviti. Zaborav je neophodan za pravilan rad duha. Nije ništa drugo do poetski opis amnezije ili slepe mrlje u sećanju o kojoj govori Jacques Derrida. To je produktivni zaborav, odnosno nemimetsko sećanje uz dodatak mašte. Diskurs se udaljava od posmatranog stanja stvari i kreira ga iznova u znaku pesničkih motiva i figura. Tako je Andrić, kao preko jednog od svojih mostova, ušao u filologiju. O tome najbolje govori poveća fascikla iz ostavštine pod naslovom Zvona, pohranjena u ličnom fondu Ive Andrića i arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti pod brojem 444, ona sadrži konvolut ispisa, novinskih izrezaka, časopisa, brošura i pisama koja se bave njihovom istorijom. Znajući kako je povlašćeno mesto imao taj pevni komad metala u magiji, mitu i skaskama, u pesmama i raznim bajalicama, poslovicama i zagonetkama, Andrić je s neviđenim instinktom hroničara praktično skupljao sve što je delovalo inspirativno na stvaralačku imaginaciju. Bio je pisac zvukova, jednako koliko i drugih čulnih pojava i osjetljivosti na svetlo, boje i mirise. Stoga i ne čudi što se zvonjava javlja kao istinska čulna snaga, kao nevidljivi entitet. Ona je najviše kadra da zauzme prostor i otkrije njegovu veličinu, njegovu atmosferu. Lebdeti, ploviti na zvučnim talasima, nebrojeni su primeri koji naročito u znakovima projektuju sazvučja u dubini bića, ponekad bučno, ponekad tako prigušeno da ih pisac jedva opaža. Andrić u pomenutoj fascikli zapisuje reči Georgesa Renarda, zvona su stanovnici vazduha kao ptice. Ali svejedno, da li ispitujemo izvore Andrićevog teksta, da li zakoračujemo u van literarni prostor njegove biografije, u sistem veza i uticaja kojima je bio izložen, u duhovnu klimu kao konstitutivni element psihologije stvaralaštva, lako pada u oči da, zahvaljujući velikoj logici simbola, slika zvona unosi semantičke i vrednosne promjene. Da se ne pomisli kako je to puka ekstenzivnost i umnožavanje truda, treba reći da se Andrić dugo nosio mišlju da o svetskoj istoriji zvona napiše veću knjigu ili studiju. O tome svedoče pozni datum i unete građe, ali i podatak da je takvu ideju pripisao jednom svom književnom liku, devojci Alisi Kartanen, koja u proznom ciklusu o Tomi Galusu sprema doktorsku disertaciju o istoriji zvona od njihovog postanka i u svima zemljama sveta. Znamo i da nije bio pisac koji bi otkrivao sve karte, sklon zametanju tragova, prećutao je ili samo nagovestio izvesna uverenja, ponekad samo kao korektiv životnog osjećanja, kao što je to bilo sa zvonom. Pomno je ipak beležio utiske i čitava sazvežđa motiva koji su uporno čekali svoje literarno vaskrsenje kao simbol ili mitologema. Metalnim udarcem od kojeg drhti vazduh, zvono bi, kaže Andrić na drugom mestu, jasno reklo da je čovjeku u životu oduzeto neko vreme i da mu ostaje za toliko manje da diše, gleda i misli, ali i da isto tako njegovom životu doda to vreme u kome je disao, gledao, mislio. To izgleda paradoksalno i nemoguće, a ipak je tako. Po svemu sudeći, zvono je zamišljeno kao noseći simbol istorijskog pamćenja koji zaboravlja vreme kao što to čini školjka sa zvukom mora. Zvono je zvučna školjka ideje. Sasvim su različite prirode u tom pogledu kulturno-istorijski i lični razlozi samog pisca. Knjiga je, kaže Proust, proizvod drugog ja. Tekstove ne treba čitati kao memoare, nego kao pseudomemoare. To se odnosi čak i na autobiografske znakove pored puta. Oni uključuju duhovne vežbe, intenzivno samoposmatranje i ispitivanje sopstvene psihe, misli i dela, kao i duboku metafizičku tugu, što čovjek nije čisto metafizičko biće. Jedan zastrašujuće precizan dnevnik koji, nažalost, gubi od naučne vrednosti zbog izostanka datiranja i hronologije. Ali bi čisti i nedvosmisleni morali biti motivi istraživača koji primećuju da problem nije bio dovoljno studiozno uziman u obzir, iako Andrić o njemu govori već u svojoj doktorskoj disertaciji i nikada onoliko celovito koliko bi stvarno zasluživalo pažnju. Znakovitim se čini jedna napomena o istoriji višegradskog zvona u pomenutoj fascikli, ispisana sitnim slovima na malom parčetu hartije, grafitnom olovkom i opet Andrićevom rukom, koja će, parafrazirana, ući u priču u ćeliji broj 115. Galus se pita da li ove njegove višegradske istorije o zvonu mogu stati pored ovih velikih, svetskih. Najpre mu izgleda ne mogu, nisu salonfehih, ali onda vidi mogu, ravnopravne su. Očigledno je da simbol zvona kod Andrića nema samo puku dramatursku poentu Mozartovog Don Giovannija, nema efekat zvučne najave demonskog što plaši i opominje kao znak prekoračenja granice i odlaska u pakao. Ali nije isto tako ograničen na onu magijsku funkciju nepokretnog zvona koju mu u romanu Satan Tango danas pridaje Laszlo Krasnohorkaj, čija se uloga svakako može dovesti u vezu sa onim nepokretnim zvonom u Galusovim mariborskim doživljajima, sa njegovim samozamišljenim titrajem koji i tamo bruji samo u glavi, na početku i na kraju teksta. Jer dok je u muzici zvuk uvek povezan s osjećajnošću koja se otelovljuje u vremenu pojedinačne svesti, u književnosti se pretvara u reč koju sugeriše pisac. U vizuelno dočarani glas čiji smisao po svojoj volji preuređuje u predstave i misli. U Baudelaireovom uvodu u izuzetnu istoriju vibracija zvona se javlja kao obnovljena rana romantizma, kao neka vrsta opomene ili kao glas sudbine. Glas koji se isto tako može čuti i u trećoj poemi Eliotovog pesničkog ciklusa Četiri kvarteta, gde se zvono sudbine oglašava kao akustička pratnja implicitne zeblje. Hoće li se brodovi vratiti? Zvonjava zvona meri vreme, ne naše vreme otkucavano nenaglim bujanjem tla, vreme starije od vremena koje broje brižne zastrepele žene, dok leže budne sračunavajući budućnost, u naporu da raspletu, razmotaju, da razmrse i sastave u celinu prošlost i budućnost. Između ponoći i zore, kada je prošlost samo obmana, budućnost bez budućnosti, predjutarnje bdenje, kada vreme staje i vreme nikad ne svršava, i bujanje tla koje jeste i beše od početka. Zvonom zvoni. Prevod Ivana V. Lalića. Galusov zanos je međutim toliko jak da je u čitanju gotovo pomera belinu oko odštampanih slova u podrhtavanje. Taj isti zanos, koji je zvuk zvona i u ranoj Andrićevoj mladosti znao da izazove i u kome bi osjetio da svet treperi kao uzdrhtala materija, bio je jak i moćan poput vasijonskog talasa koji bi ga prikovao za zemlju i naglo podigao u visine. Jednom prilikom pesnik Rilke je to nazvao primanjem signala iz prostora sveta. Bio je to, kaže Andrić u svojim sećanjima, zvuk sjaj koji se javlja gromovito kao stvarna snaga, iako nevidljivog i neobjašnjivog porekla. To je onaj očekivani spasonosni udar koji otvara njegove najbeznadnije tamnice i razrešava sudbinu civilizacijskog prostora. On se javlja povremeno i neredovito u nepravilnim razmacima od nekoliko dana, godina ili vekova, u trenucima koji označavaju zrelost naše vasione, a snažniji od svega i po svom poreklu, dalek i neobičan, potpuno iznad naših čula, sluha i vida i mogućnosti naših shvatanja, tako da možemo samo po promenama koje izaziva da ga vidimo i procenjujemo. To su trenuci velikih, naglih, spasonosnih promjena u životu ljudi i ljudskih zajednica, trenuci o kojima čovečanstvo oduvek sanja, priča ili peva, koje primamo s nevericom, ali u koje svi moramo da verujemo da bismo mogli podneti sve ono što izgleda neverovatno u našem ljudskom životu. To je ona nepojmljiva sila koja u izuzetnim svetlim trenucima otvara vrata i najtvrđih, najbeznadnijih tamnica, upravo tada kad zato ima najmanje izgleda i nade. To kraljeva lepa kći dolazi sa svojim devojkama da raskuje i oslobodi plemenitog zatočenika koga je bezdušni kralj zatvorio, da bi tu skapao i istrunuo, a bez greha i krivice. Alegorija slobode u posljednjoj rečenici, koja kao kraljeva lepa kći oslobađa iz vekovnog zatočeništva ceo jedan narod oličen u plemenitom junaku, koga je bezdušni okupatorski kralj zatvorio, očigledan je primjer Andrićeve fonocentrične mašte. Slika je jasna. U skladu sa beleškom iz velike arhivske fascikle pod naslovom Zvona, ono oslobađa od civilizacijskog ropstva u trenutku kad je i samo oslobođeno, a to znači kad mu je sredinom 19. veka islamska vlast dozvolila da se oglasi nakon vekovnog zatišja, zasipajući svojom radosnom tučom metala zemlju i gradove. Očigledno je također da meditacije ove vrste nisu potakle Andrića da stvara samo male alegorijske medaljone. Navele su ga i da se zamisli nad jednim od temeljnih problema svog dela, nad problemom nosećeg simbola istorijskog pamćenja. Na sljedećem stupnju ta se razmišljanja već proširuju u neku vrstu ciklične metafizike istorije kakvu nalazimo i kod Thomasa Manna. Nije neobično što je Andrić do nje stigao u burna ratna vremena, u kojima doduše nije ostavio svoj pečat, ali je barem izbegao da ostavi svoj život, što je snašlo tolike druge njegove savremenike. U romanu Na Drini ćuprija Andrić zaključuje da svaki ljudski naraštaj ima svoju iluziju u odnosu prema civilizaciji. Jedni veruju da učestvuju u njenom raspaljivanju, drugi da su svedoci njenog gašenja. U stvari ona uvek i plamsa i tinja i gasne, već prema tome sa kog mesta i pod kojim uglom je posmatramo. Tu se ispoljava staro filozofsko dvostruko načelo, načelo promene i načelo stalnosti. Pisac je u tom svetlosnom ritmu, koji nameće u ostalom sam život, video pogonski mehanizam civilizacije. Pale se prve vatre novog i gase posljednji plamenovi starog. Njenu cikličnu sudbinu vezao je za sliku zvona kao verodostojnog svedočanstva ljudske drame. Nije stoga nimalo neobično što se prema njemu često odnosi patetično, lirski, neobuzdano. Ono je čarobna reč rasterećenja i kompenzacije, sladostrasna, snažno emotivno obojena zamena za sve nedaće i nevolje ovog sveta. A sa njegovom istorijom Andrić unosi u svoju povesnicu originalnu svest o istoričnosti ljudskog života i smislu obitavanja na ovom svetu. U munjevitom skraćenju, budeći asocijaciju dalekosežnog egzistencijalnog značaja, njemu se i u toj slici razotkrila dodatna, delatna duhovna snaga koja stavlja u pokret svekoliki životni prostor. Ona mu je šta više zanimljiva i u svom odsustvu. Upravo taj utisak izazivaju odlomci iz doktorske disertacije u kojima Andrić veštim perom podsjeća na mržnju prvih protestanata Bogumila prema zvonima, govoreći o neravnopravnoj borbi bogumilske narodne religije protiv katoličanstva, između kojih je neprestano grmela i sevala oluja. Andrić opisuje patarenske bogomolje kao zdanja bez slika i statua, koje su bogumili odbacivali kao i znak krsta, također i bez svete vodice koju su prezirali kao otrov i bez zvona koja su za njih značila demonske trube. Ali svuda na svetu, kaže filozof zvona u svom tamničkom ciklusu, ona su delila sudbinu ljudi jer su učestvovala u najznačajnijim, radosnim i tragičnim trenucima njihovog života. Saznanje da zvona tako živo ilustruju sliku opšteg udesa učinilo se Andriću u toj meri presudnim, da su sva njegova buduća traganja bila obeležena kako neobičnom energijom, tako i neobičnim smislom za korišćenjem legendi i anegdota u osvetljavanju istorijskih događaja. Lutajući od jedne biblioteke do druge, poput nemačkih romantičara koji su tragove zaturenih nacionalnih spomenika kulture nalazili čak u Londonu, tragao je za dokazima u Italiji, u Beču i Berlinu, u starim spisima i poveljama. Uzdignut u visoke sfere duha pre svojim obrazovanjem nego ambicijom, tragao je možda najviše u književnim delima, ali i u razgovoru s najumnijim ljudima svog vremena. Niko drugi do Karl Schmitt, krunski jurista Trećeg Rajha, glasoviti profesor istorije i prava, kontroverzni nemački filozof i uticajni tvorac političke teologije, podsjetio je njegovu ekscelenciju Ivu Andrića u jednom pismu na ono o čemu je sinoć bilo reči, na Šekspirove stihove o zvonu iz pastoralne komedije Kako vam drago. Ako za bolje dane ikad znaste, ako vas je ikad zvono crkvi zvalo, ako u dobrih ljudi beste gost, ako vam suza čista ikad kanu, znate šta je sažaljevati i biti žaljen. U Andrićevom pismu iz 1920. godine ono ponovo postaje simbol, još bolje, argument. Jer ako u njegovim ranim pričama Galusov pogled na mirnu površinu zvona nudi san o istoriji, san istovetan snu iz kojeg čovečanstvo treba da se probudi u nastupajućem veku pokreta i promena, onda nam različiti udari sa sarajevskih tornjeva govore nešto drugo. Oni su nesumnjivo znak razdvajanja, simbol ometenog suživota u konfesionalnoj različitosti. Ali njihov danonoćni odjek predstavlja i teško zamisliv udar u samo jezgro problema tumačenja ovog simbola. U suštinu njegovog moćnog, ali i promenljivog značenja za koje se pretpostavljalo da je već duboko zatrpano ruševinama katastrofa u svetskoj istoriji. Neka nova epoha doneće zacelo drugačiju recepciju i nova promišljanja. Ukoliko pak jedan deo problema, kao što se može verovati, ostane isti, onda će se u sklopu novoga bitno promeniti, te će se i na ponuđena stara rešenja nužno gledati drugim očima. Sigurno je ipak jedno, ako se pred zaprepašćenim očima junaka Galusa na glatkoj površini metala na zelenkastom zvonu otvarao album sa pokretnim slikama iz velike istorije sveta kao blistavi simbol kroz koji proviruje večna tajna ljudskog bića u vremenu, onda se u pomenutom pismu prijatelja Maxa Levenfelda njegov zvuk uzima kao simbol jedne uže, gorke i surove balkanske sudbine koju je pisac toliko stilizovao da je na kraju i on sam, Andrić, postao simbol, duh jednog rascepljenog civilizacijskog prostora. I najzad, ako je Toma Galus uzalud sanjao o oslobađanju iz austrijske tamnice, kao da postoji neki plan ili prećutna saglasnost o paralelnom društvenom egzodusu, o bekstvu koje sve nas, kao duhovni prostor, vodi ne samo iz tamnice crnožute monarhije, nego i na svetlo čistih ideja o istini i pravdi na zemlji, onda otkucaji zvona na početku pisma daju još manje razloga za optimizam. Njihov razdvojeni ritam ima drugačiji smisao. On određuje dinamiku istorije, njeno ciklično ponavljanje koje je zapravo duga istorija sukoba. Ali i oni se mogu tumačiti samo povesno i uvek izdvojeno, jer u njima nema imanentnih zakonitosti. Najzad ima pisama bez datuma, nalik na legendarne boce nakon brodoloma, ali i pisama koja ipak stižu na pravu adresu. Nije li u ostalom odavno skovana krilatica "prošlost je budućnost"? Već je 1938. godine u predgovoru Andrićevih priča prevedenih na nemački jezik Gerhard Geseman, jedan od najumnijih i najzaslužnijih slavista, upozoravao čitaoce: niko ne sme da poveruje kako Andrićeve priče govore o prošlosti u Bosni, jer u Bosni ništa nije prošlo. Zvono je Andrićev dokaz cikličnog ponavljanja istorije, njenih modela, ali i stalnosti preobražavanja koje, kao i samo društvo, ima svoje zakone kristalizacije, toliko proste da nas zbunjuju i da će nas zbunjivati doveka. Ni njihovo književno oblikovanje, koje tako moćno prožima delo Kafke, Rilkea i Mana, ne nudi mnogo razloga za optimizam, mada upravo zahvaljujući tom neredovnom ponavljanju, ako ništa drugo, na paradoksalan način pripisuje neprozirnom kretanju istorije neki smisao. Jer ni samo kretanje nije ništa drugo do hijeroglif, jedno razuđeno i složeno, ali u suštini besmisleno kretanje u kome Andrić nije našao ni smisla, ni plana, ni cilja svemu tome. Neverno pravoj liniji, krajnje ekscentrično, nudeći prizore koji se menjaju, a ipak ostaju isti, to kretanje se gubi u rukavcima istorijskog toka koji meandrira ili završava kao reka koju je dosadilo da se deli i zaglibljuje u nekoj delti. Samo delo Andrićevo nema, razume se, ni uzaludan, ni nepredvidljiv tok. To nije setni bosanski nokturno, već dinamični makrokozam čiji raspon u procesu čitanja narasta u sveobuhvatniji sklop vodećih motiva. Reklo bi se da smo time došli do središta Andrićeve poetike. Ceo opus ima karakter fuge. To je mreža relacija između pojedinih motiva, narativnih oblika i preoblikovanja tematskih celina. U toj mreži, međutim, uvek postoji nada se Andrić i neka nezajažljiva potreba, neka neodoljiva težnja da se iz mraka nepostojanja ili iz tamnice koju predstavlja ova povezanost svega sa svime u životu, polako ali sigurno otima komadić po komadić života i sna ljudskog i da se uobličuje i utvrđuje zauvek. Nezavisno od svih političkih, filozofskih, psiholoških ili socioloških teorija koje je vreme na nju nakalemilo, ova povezanost se na tematskom planu može odrediti kao antitetički spoj uspona i propasti, kao spoj uznošenja i dubokog pada, umetnosti i neumetnosti, bića i nebića. Još više kao spoj lepote i smrti, jer oko lepote su, piše Andrić u svom eseju o Francisku Goji, uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi. Pred nama je, međutim, još jedna vrsta povezanosti kojoj treba ući u trag. Kod nje se treba zadržati u svakoj raspravi o Andrićevoj poetici, posebno kada je reč o mestu, funkciji i značenju ovako važnog simbola kao što je zvono. Jer da upravo ono u sebi čuva odjeke dubokih potresa od kojih drhti istorija kao i ljudska duša, potvrđuje i neobično saglasje s autorovom namerom da ga poveže s mukom i lepotom življenja koju treba do kraja razotkriti i lišiti tajne, baš kao što duše zvona nemaju tajne, jer povezane među sobom kao neki rod, ona svuda na svetu dele sudbinu ljudi. Duše zvona. I pre no što su odjeknula sarajevska zvona, pred Andrićem bi poput senki stali da se približavaju drevni duhovi istorije kojima je tu odavno bio zavičaj. Ni zvuci zvona ne lutaju nasumice među redovima Andrićevih tekstova, ne odjekuju prazno i muklo u svesti protagonista, čija duševnost, kako je pisac naziva, nije mogla ostati spokojna i krotka. Oni se što više međusobno prepoznaju kao polozinci. Stoga se slobodno može reći da njihova slika i akustika u očima današnjih tumača ne znače samo puku metaforu. Pri tome zacelo podrazumevaju i jednu realnu istorijsku slutnju koja se često i rado prevodi u ravan aktuelne politike. No te kada se poveže sa zanosima Tome Galusa, postaje sasvim jasan racionalan način na koji je Andrić do nje došao, pa i njen određeni smisao. Ta posebna dimenzija književnog lika nije isključivo jedino medijum prostiranja istorijske svesti, nego i saznanje da sam lik nosi u sebi istoriju kao svoju najdublju sudbinu. Ovaj duh zvona opisivaće 6 decenija posle Ive Andrića i istoričar Alan Corbijn u svojoj sociološkoj studiji o sudbini zvona u ruralnoj Francuskoj i njihovom simboličnom jeziku u 19. veku, kada njihov uticaj na društveno ponašanje i takozvanu kulturu osjećajnosti već uveliko bledi. Na individualnom planu pak ovo ponašanje hteo je da osnaži Goethe. U pesmi Pokretno zvono dao ga je kao teatralnu minijaturu u cilju verskog vaspitanja. Dečaka nevernika koji beži sa mise uporno u stopu prati malo hodajuće zvono, prati ga kao sen i rđava savest i na kraju uteruje u crkvu. Verska uloga etičkog iz nekih davnih, na bajku već nalik povesnih vremena, samo su deo nostalgične slike koja priziva poučitelni patos. S profanacijom svakodnevice, međutim, s procesom raščaravanja sveta, zvono prestaje da bude znak životnog ritma, najava određenog duhovnog smisla. Njegov odjek više ne oblikuje kolektivna osjećanja. Svetska književnost pratila je ovo raspoloženje duha. Znala je da ga prenese i na groteskno-humoristički plan. Dok je Goetheov Faust s uzdahom prizivao slatko nebesko pojanje, njegov neizbežni pratilac, cinični sotona Mefistofeles, proklinjao je udare klatna, taj otužni crkveni bim-bam-bum, što svakom plemenitom uhu zamagljuje vedro večernje nebo. Princa Tame dopunit će simbolista Morgenstern u jednoj od svojih sarkastičnih pesama sa vešala u kojoj bam leti kroz noć kao zvuk zvona. On uzalud juri za nevernom zvončicom bim, jer ona se odavno obećala bumu koji je doduše dobar hrišćanin, ali samo to i ništa više. Kulturna istorija zvona imala je međutim u Andrićevim očima drugačiju prirodu i drugačiji smer. Svojim simboličkim kapacitetom u burnoj povesti Balkana izazivala je i drugačija tumačenja, uglavnom suprotna. Njihov raspon koji se u ekstatičkom i izvan estetskom smislu može utvrditi i do nepobitnosti rasvetliti i dokumentovati, daje priliku za novo čitanje jedne utuljene kulture, njenih zanosa i klonuća, otuda i stvaralački izazov da se narativ oplemeni istorijskom patinom, a nju, na primjer, pruža i podatak koji Andrić nalazi kod Petra Kostića o crkvenom životu u Prizrenu. Kada su u tom gradu prvi put zazvonila zvona, nastala je tolika uzbuna oko toga da se zbog nje ubio austrijski konzul u Prizrenu Pilinski. Andrić je nesumnjivo vezan za sudbinu balkanskog sveta logikom svoga porekla i istorijskog bića, ali i normama vlastite poetike koja protivrečja oblikuje kao samu bit zajedničkog egzistencijalnog iskustva. Njegova nedovoljno istražena simbolika nalazi svoju potvrdu i u ponavljanjima što tvore celu jednu mrežu motiva koji se međusobno dozivaju kroz ceo Andrićev opus. Upravo je sama reč dozivanje ključna u jednom od bitnih odeljaka u pismu iz 1920. godine, gde se pominju čudna dozivanja tih raznovrsnih i raznoglasnih sarajevskih tornjeva, jer se upravo, slušajući zvona, njegov lik, Max Levenfeld, odlučuje da zauvek napusti Bosnu. Zahvaljujući velikoj logici simbola, kako je naziva Roland Barthes, ono samo egzistencijalno iskustvo doista nije daleko od opšteg utiska što ga istorijski odzvon ili metafora zvučne kutije ostavlja, ali ga Andrić sužava na jedan konkretan simbol, njegova je uloga dvostruka. On je svojevrsna opruga teksta, ali i okidač autorske samorefleksije. To je ujedno ono što od pisca čini časovničara istorije, koji čuje kako odzvanja čas ispunjenja njegovih pretpostavki. A upravo zabrana upotrebe zvona u Bosni najmoćnije osvetljava tu zavetrinu vremena, koju označava i drevna metafora silencium venti. Hrišćani, pisao je krajem 19. veka najpoznatiji istoričar Osmanskog carstva Jozef von Hammer, ni u svojim kućama nisu smeli glasno i snažno zvoniti. Andrić je još određeniji. Zvona su kao najglasniji i najupadljiviji simboli hrišćanstva stalno privlačila pažnju Turaka. Dokle god je doprela turska najezda, zvona su skidana, uništavana ili pretopljavana radi izrade topova. Sve do druge polovine 19. stoljeća na zvonik i zvono nije niko smio ni pomisliti. Tek godine 1860. župnik u Sarajevskom fra Grgi Martiću pošlo je za rukom da od Osman Topal Paše izdejstvuje odobrenje da postavi zvono na crkvi u Kreševu. Godine 1870. carski namestnik, vezir, odobrio je fra Grgi Martiću da postavi zvono u katoličkoj crkvi u Sarajevu. Ovom odobrenju, međutim, prethodili su dugotrajni pregovori između vezira i muslimanskog sveštenstva, da li smije musliman živjeti bez grijeha gdje zvono kuca. Ove rasprave vođene su toliko strasno, išle su tako daleko da je neki fanatičan hođa udario svoga protivnika svetom knjigom po glavi. Na kraju je veziru pošlo za rukom da slomi otpor fanatika, pa je za Uskrs 1871. na veoma svečan način, u prisustvu stranih konzula, postavljeno prvo zvono. Godinu dana posle toga, 30. aprila 1872. nova srpsko-pravoslavna crkva također je opremljena zvonom, no domaći muslimani zapretili su pobunom, tako da je vojska morala da štiti neometan tok ceremonije. U čemu je suština ovog povesnog narativa? Da li samo u kultno sažetom diskursu usmerenom na motiv zvona, na znak proticanja vremena i njegov tonski jezik? Mnogo više od toga, zvono ima povlašćeni pristup razumevanju istorije. Kao tumač istorije, ono je tumač vremena. Ono, međutim, nije puki predmet u vremenu, budući da i samo realizuje vreme u svojevrsnoj zavetrini vremena. Ono ga filozofski rečeno vremenuje. Ta svest o vremenu koju mu Andrić pripisuje jeste autorova sopstvena svest, a ona poima balkansku istoriju kao međuvreme, kao još ne i više ne, čiji negativni smisao ishodi iz spoja istorijskog sećanja i utopijske sinteze u budućnosti. Kao jedno međuvreme, dakle, što traje kao beskrajni današnji dan koji ne prolazi i u kojem se ništa ne događa u smislu razvoja, vreme bez nade i budućnosti, vreme u kome je sama prošlost zaustavljena u svom ponavljanju. Ne treba, međutim, nikada izgubiti iz vida da je ta sudbina kod Andrića odredila i svakodnevicu, životno osjećanje običnih, veselih ljudi. U romanu Na Drini ćuprija narator doslovno kaže: kako u ta vremena, 70. godina 19. veka, nije još bilo ni smelo biti zvona na crkvi, veseli ljudi nisu ni primećivali da vreme prolazi. Neobična zavetrina vremena dovodi do jedne druge vrste misaone opštosti. U njoj se sustižu i uvodi zaključak svakog rezonovanja o istorijskoj sudbini. Uvod, jer od razumevanja istorije zavisi shvatanje ljudske situacije u spletu konkretnih, društvenih i psiholoških uslovnosti. Zaključak, jer se simbol starog zvona, izloženog vazduhu, vetru i kiši, pozelenelog i potamnelog, proteže na ukupnost istorijskih i duhovnih pretpostavki ne samo u jednom vremenu i ne samo u jednoj sredini. Jer kao što se lako vezuje za empiriju i hroniku života, tako se lako nalazi u metafizici i pesničkoj uobrazilji. Utemeljuje se u veri da je u njemu utisnuta moć ispovedanja prošlog i proricanja budućeg. Moć ravna samom životu i njegovom obnavljanju, koje u tome vidi svoj sretan istorijski trenutak, svoj kairos. Ova sasvim osobena dvostrukost nalazi se u jednoj oštroj i moćnoj tvorevini kakva je antiteza, u jednoj stilskoj i misaonoj figuri toliko oštroj i moćnoj da u njoj, u kojoj je Andrić ipak majstor kakav se samo zamisliti može, bruj zvona postaje posebno akustičan. Najveći prelom u novijoj balkanskoj istoriji Andrić vidi u dozvoli da se zvono oglasi na kraju turskog perioda. To je značilo početak kraja hrišćanske civilizacijske podređenosti. A kada je Tahir Paša 1850. u Vezirovoj palati uveo malo zvonce da bi dozivao poslugu, domaći muslimani najoštrije su ga osuđivali i javno mu nadenuli podrugljivo ime zvonar i kaurin. Ni njihove rasprave se nisu završavale samo tako što bi po Andrićevim rečima jedan hodža udario svoga protivnika svetom knjigom po glavi. Doživjeli su to kao simbolično urušenje celog njihovog sveta i najbolji znak da se treba iseliti iz Bosne, kao što je opisano u romanu Na Drini ćuprija. Bila je to dilema dve uleme. Bosanska ulema se zalagala za ostanak, dok je osmanska ulema pozivala na hidžuru, na povlačenje na islamsku teritoriju gde zvono ne kuca. Istim povodom zbog zvona Bosnu je tako u romanu napustio i Mujaga Mutavčić. Preselio se u Novu Varoš u Sandžaku kolektivno sa cijelom svojom porodicom, zajedno sa još nekoliko drugih porodica koje nisu htjele da vek provode u zemlji gde zvono kuca. Doduše, odobrenje je bilo dato samo uz uslov da u početku polagano zvoni, kaže Andrić u svojoj disertaciji, da se sviknu Turci. Zapisano je i da su se još 1875. muslimani u Kreševu žalili kako tursko uho ne može nikako živjeti gdje zvona kucaju. a njihove žene lupale su bakarno posuđe kako bi zaglušile glas zvona. I to je onaj presudni motiv zbog kojeg Andrić za predmet svojih omiljenih meditacija uzima i njegovu istoriju. Poznata je Freudova duhovita opaska: anatomija je sudbina kojom misli na razliku između polova. Andrićeva dela također imaju poentu koja sudbini daje simboličnu komponentu. Istorija je junakova sudbina. A da bi se ona odgonetnula, valja čitati i dešifrovati površinu zvona. Sve je očiglednije da Andrić zajedno sa otvaranjem povesnog konteksta otvara i gotovo sve ostale registre njegovog simboličnog prikazivanja. S jedne strane skuplja brojne zanimljive argumente protiv zvonjenja, pa beleži i one najbizarnije. Sarajevski paša je rekao da turske žene ostaju neplodne ako u svojim haremima čuju zvonjenje zvona. Sa druge strane, kao skrivena odlika jednog vremena ili civilizacijskog ciklusa, takav se argument razotkriva kao njegov arheološki supstrat i talog celog istorijskog procesa. Najposle i najizrazitije, on se u celosti izdvaja, gubi granice, rastače u prostoru teksta. Tako se u tamničkom ciklusu, u kojem se kafkijanski odmotava procedura nevidljivog i nepravednog procesa, autobiografskom junaku čini da je svet samo dugačak hodnik na čijem kraju se nalazi zvonce, a jedini stanovnici tamnice su on i njegov stražar. Pred islednikom se poput junaka procesa ponaša rasejano, neverujući ni sam kako besmislene pojedinosti mogu toliko da ga zbune i zanesu, šta više, i on se izlaže grubom podsmehu islednika koji kaže da nema nevinih, mada svi tvrde da su nevini, postajući žrtva bezdušne i cinične lakrdije, kakva se odvija i u prokletoj avliji. I dok se sudija i pisar vide kao kroz neku tanku i nemirnu zavesu, Toma Galus osjeća da se njegove oči sastaju sa svetlom negde u jednoj liniji koja sve dalje odlazi. Simbolika zvona je sada oblikovana kao akustički teror, kao zvučna strahovlada koja se nadvija nad mir i spokojstvo, a ona se pritom obnavlja i raste kao bolna plima i oseka razdraženih čula, sve dok se kafkijanski pogled autobiografskog junaka ne spusti na njegove ruke, utamničene zajedno s njime, tada samo nemoćno makne prstima kao napola mrtav insekt. Tuklo je zvono u potpunoj tišini. Zažele da ga zaustavi, da nikako nije zvonio, ali je zvono treštalo kroz tamu, budilo sve i pokazivalo na njegovu ćeliju. Da li sad podraste ili se on primiče podu, sve se zanjiha i pomeri i onaj isti glas istim tonom reče, pa može i da se zvoni, ali kad neko u ovo doba noći zvoni za pomoć, znači da je s njim kraj. Kada bi ovo bila samo varijanta kafkijanskog diskursa i kad bi sam Andrić mislio samo toliko, njegov tekst bi bio jednostavan slučaj za istraživače, još više za komparativiste. Zvono se međutim javlja i u posve drugačijim pasivnim vidovima, kako u svetlim, velikim slutnjama pročitanih knjiga i naslućenih istina, tako i u sećanjima. U isprekidanim talasima muzike i slikama sa peščane obale Drine, što u magnovenju nestaju, zajedno s rasplinutim trenucima sreće, s kojima se pripovedač poistovetio i s njima zajedno i sebe samog izgubio. To je stvarna priroda Andrićeve afektivne memorije. S jedne strane, naratoru se čini da je taj zvuk proziran, kao da je od kristala, od leda na smrznutoj vodi, sasvim u duhu učenja jezuite François Binet, koji je govorio o varkama čula. S druge strane, on je nedokučiv za sistem čulnih organa, kao odjek skrivenih osjećanja i potisnutih nagona, koje najbolje čuju psihoanalitičari, kao divljinu u sobstvenoj duši, zločin u srcu, strast u rastemeljenoj porodici, ludilo u podzemlju. A da je njegova uloga na raznim prostorima sveta Andriću bila važnija i od melanholičnih sećanja, potvrđuju mjesta u tekstu na kojima se označava kao istorijska knjiga sveta, kakva se zaprepašćenim i željnim očima ukazuje na pozadini metala nepomičnog hapsanskog zvona. Toma Galus je naime na njemu čitao i o naličju svega toga. Čitao je o zamršenom uzajamnom dejstvu društvenih navika i ustanova, pisanih i nepisanih zakona, o tamnoj i tragičnoj strani života satkanoj od sumnje i nepoverenja, od sile i ljudskog stradanja. Tako metalni udari klatna koji na zvučnom planu ističu fizičku stranu junaka, njegovu ogoljenu, opipljivu, znojavu, izranjavljanu, vrišteću telesnost, jednako označavaju i pobunu protiv okamenjenih društvenih modela, protest koji sirovost energije obično podrazumeva. Prate ih opisi nepodnošljive zvonjave koji nadmašuju čak i vizije Kvazimoda ogluvelog igovog zvonara Bogorodične crkve u Parizu. Utoliko pre što su upravo u suprotnosti s harmoničnim sistemom zvona čiji se zvuci razležu Parizom. Za samog čitaoca, međutim, u jednom pogledu sumnje ipak nema. Moćna Andrićeva simbolika dovodi u vezu početak najvećih promjena i preokreta u životu i svetu sa trenutkom kada se zvono pomeri iz svoga mira, kada vekovima nepokretno i nemo odjednom pomeri i sve granice i sve snove i sve jave ljudske, a to je ujedno trenutak kada ga stižu i najteže ljudske kazne. Lomljeno, skidano, kradeno, skrivano, zakopavano ili šibano za kaznu, kao u slučaju ruskoga cara Ivana Groznog koji ga je prognao u Sibir, jer je neovlašćeno oglasilo smrt njegovog sina, zvono je često izvođeno na sud istorije. Makoliko izgledalo neverovatno, suđeno je i to dugo i ozbiljno i velikom zvonu kojim je Savonarola pozivao na bunu. Presuda je glasila da se to zvono progna iz grada. Umna i lepa Alisa Kartanen, devojka s kojom se Andrićev narator družio u Firenci, objašnjavala je Galusu sudbinu zvona na tornju Firentinske sinjorije. Kada bi samo jednom jauknulo ili zacilikalo, sve što je za borbu sposobno izlazilo je na ulicu, a žene su spremale vrelo ulje kojim će sa prozora dočekati neprijatelja. Animistički stil ljudske osobine pripisane metalu, zvono kome su za kaznu odsečene uši i istrgnut jezik klatno, sve to zadobija jedno dramsko svojstvo koje je smešteno usred mirnog, odmerenog kazivanja, postaje naročito uzbudljivo. Jedno svojstvo koje Andrić, koliko vidimo, ne deli ni sa kim drugim. Niko oko toga ne stvara tako dinamično pozorište, ne usmerava tako karakteristično na najsnažnije efekte ulivajući u predmete vlastita osjećanja. Stoga se ovako ostvaren poetski duktus i može smatrati specifično Andrićevskim. A za to je zacelo potrebna svest o važnosti istorije. Baveći se mitologemom zvona, Andrić je otvorio prvorazredan problem kako je uopšte moguća istorijska spoznaja. Pogotovo na jednom tlu s viškom povesti, na jednom prostoru zasićenom istorijom, na prostoru za koji se govori pa i piše da on nema istoriju nego istorija njega. U toj meri da je i ona istorijska anegdota po kojoj su povodom bitke na Kosovu u parijskoj Notre Dame odjekivala zvona, lako dobila značenje koje je postalo mit. I dok za Marksa i Sartra prošlost nije bila ništa drugo do otuđeno carstvo smrti, koje se nikad ne može dovoljno brzo ostaviti za sobom, dok u njihovom diskursu nije bilo mesta za orijentalne snove ni vremena za stvari koje postoje samo usmeno, Andrić je gledao u prošlost kao u savremeni trenutak. Ne samo zbog toga što ga je kao pripovedača, kao narativnu životinju, zanimalo sve što može da izrazi navalu osjećanja i patetičnu melodiju što se razleže iz zvučnih kutija. Poražavao ga je način na koji su ih razne epohe pretopile ili uništile. Njihova često prećutana sudbina prenosi se potomcima kao simbolični duhovni prtljag što trajno podsjeća na istoriju predaka. Iz te sudbine načinjene su fiksne ideje pomoću kojih i konfesionalna svest pripisuje sebi osjećanje civilizacijskog identiteta. I upravo zato što svojom simbolikom tako lako veže, fiksira, zaokuplja, zvono je overilo svoju sudbinu. To je sudbina urođenosti u jednu kulturu kao u složenu i tajnu dramu u kojoj se ukrštaju nepredvidljivi splet događaja i čovjekov san o trajanju. Brojne inkrustacije, urezivanja datuma i slova na zvonima svih oblika i veličina svedoče jednako o istoriji njihovog uništavanja, njihovog topljenja i pretapanja u topove i oružja svih vrsta. 30-godišnji rat u Srednjoj Evropi, u kome su uglavnom švedski protestanti skidali zvona sa tornjeva, ukinuo je u znatnoj meri i tradiciju njihovog livenja. Docni i barokni primerci dobili su na reprezentativnosti više svojim ukrasima i veličinom nego kvalitetom zvuka, što se može reći i za najveće zvono na svetu u Moskovskom Kremlju. Francuska revolucija donela je 1786. poseban zakon koji je pod zabranom ispovedanja vere podrazumevao i upotrebu zvona. Mržnja im je tetovirala dušu. Uništili su preko 100.000 zvona. Konstruisali su i posebne mašine za uništenje velikih zvona koja se nisu mogla skinuti s tornjeva. 6 nedelja je ipak trebalo da se razbije veliko zvono na parijskom Notre Dame. Filozof Walter Benjamin je govorio kako su aktivisti julske revolucije 1830. pucali na zvonike i časovnike na gradskim kulama. Smatrali su da je vreme neprijatelj revolucije. Veličina sadašnjeg trenutka mora trajati u nedogled. Nisu više tražili ni uvođenje novog kalendara koji bi počinjao prvom republikanskom godinom kako su to svojevremeno zahtevali jakobinci. Veliku odbojnost prema paganskom, azijatskom izumu pokazivali su u ostalom gotovo svi evropski protestanti. U vreme reformacije i kontrareformacije u 17. i 18. veku postalo je konfesionalni kamen smutnje. Reformisanim hrišćanima je više od svega bio neprihvatljiv čin osvećenja zvona. Previše je ličio na ritual krštenja, na način koji bi mogao izazvati nesporazume. Sam topos zvona, osim toga, prenosio je sećanje na magijske obrede ophođenja s proizvodnjom zvuka. Naročit otpor budilo je drevno verovanje u nadprirodnu moć zvona da lomi i munje. Svedoče o tome nove inkrustacije na starim zvonima kao korekcije paganskih rituala. Na metalnim slovima sada je ispisano upravo suprotno, da ih ne lomi. Fulgura non frango. U njima, drugim rečima, ne treba videti instrument duhovne misli, verovanja i morala, neku magičnu napravu što priziva u svest, doziva u pamet. Ona su puko elementarno oruđe koje nalik na dobre duhove u životu budi, brani, spasava. Dovoljna su po mišljenju protestanata upozorenja na opasnost kuge i svih pošasti, na dolazak oluja i požara, neprijatelja svake vrste. Johan Huizinga je pripovedao da u zvoniku Bogorodične crkve u Antverpenu visi još staro zvono za uzbunu iz godine 1316. prema natpisu nazvano Orida, što dolazi od Horida, strašno. Znamo i da su sukobe oko tumačenja izbegli samo gradovi u kojima se nije osjetio uticaj katoličke kontrareformacije, pre svega u Drezdenu, Nemačkoj, Firenci, gradu verske tolerancije i konfesionalnog simultanizma, gde je na baroknoj Bogorodičnoj crkvi bilo postavljeno veliko zvono od kamena. U italijanskoj Firenci pak u razgovoru sa Lisom Kartanen, Andrićev junak Toma Galus nastavio je priču o višegradskom zvonu. Njega su meštani na 10 godina pre dolaska Austrije nabavili negde u Srbiji. Preneli su ga kriomice u vreći soli na volovskim kolima i brzo sagradili malu drvenu zvonaru uz samu crkvu. Ali kada se zaratilo na granici, jedan od lokalnih muslimana, ugledan i duševan čovek, upozorio je jednog od pripovedača. Rekao mu je da je zvono takva stvar, visoko stoji, daleko se čuje. I pre no što je ponovo nagrnula turska vojska, namazali su ga zejtinom, oblepili voskom, uvili mu šemom i zakopali u zemlju. A kada su se vremena promenila, kaže Galus, iskopali su ga i obesili na staro mesto. Oduševljena pričom o mukama sa zvonima i sa svačim drugim pričama koje u sebi imaju nečeg nadljudski teškog i do suza zanosnog, Alisa je u njima videla živ primer koji potvrđuje njena saznanja iz knjiga o zvonima. Nema tako sitnog zvona da njegova istorija ne bi mogla biti važna ni imati svoje mesto među istorijama ostalih zvona u svetu. Tako je sa zvonima, jer je tako i u svemu ostalom. Takva im je zato i njihova sudbina u priči o Satičani, valjda jedino i njegovoj u celosti posvećenoj ratu zvona, što obeležava velike trenutke u istoriji pojedinaca i čitavih naroda. Nastala u poznijoj fazi Andrićevog stvaralaštva, ona je još jednom simbolizovala civilizacijski značaj uvođenja zvona kao ućutkanog živog bića. U malu bosansku varoš na uzvisini dovezena su u velikom slavlju na kolima koja su bila okićena zelenilom, cvećem i trobojnim vrpcama. I dok je i novernim susedima, onima dole u polju, život omrznuo slušajući tu mrsku lupnjavu, gore to ludo zvonjenje bilo nešto više od inata. Bilo je neka vrsta osvete za one borije i bubnjeve kojima su u vreme hrišćanskog posta pre svitanja budili svoje hrišćanske sugrađane. A kad su zvona najposle obešena, počela je prava orgija metalnih zvukova. Bučalo je veliko, bogorodičino, cilikalo malo, Mihajla Arhangela, i to bez prestanka. Staro i mlado smenjivalo se na zvonari, vešalo se o konopce i propinjalo uz njih svetlih očiju, utrnulih dlanova, otvorenih usta, pevajući iz punih grudi nešto što se gubilo u jeci zvona. Dva dana je kolo igralo u crkvenoj porti. Zvona nisu prestajala. Izgledalo je da neće ni prestati i da će od sada ljudima vek prolaziti u stalnom tutnju i zvonjavi. Andrićeva centralna mitologema je zvon. U njemu je briljantno predstavio estetsku redukciju. Sa tog stanovišta, za razliku od jednako moćne simbolike mosta, svetlosti ili klesanog kamena, Andrićeva studija o zvonu u pričama o Tomi Galusu ipak ima drugačiju težinu. Već od one koju za Getea ima slika Duge. Veću i trajniju od te sedmobojne princeze koja nije tek zagonetni luk spektralnih boja, kako je naziva u svom učenju o bojama. Ona fungira kao neka vrsta zvučnog pletiva u kojem su potka i tkanje naporedo, kao kodirana poruka koja ujedno sadrži i kod za odgonetanje. Uvek se previđa koliko je za Andrića važno upravo takvo šaroliko bogatstvo, ali se previđa i da u estetizaciji te mitologeme Andrić ujedno vidi pogodan narativni izlaz iz istorijski regresivne poznoromantičarske hipertrofije mitskog kao takvog. Iz hipertrofije jednostranog načina mišljenja koje treba i to reći i prema naknadnom čitanju nekih kritičara vidi u njegovim tekstovima samo tragove htonskog i racionalističkog i mitskog taloga. Ponovimo. Istorija te mitologijeme u Andrićevim tekstovima počinje sa Galusovim tamničkim ciklusom, počinje dakle kao pseudo-memoarski diskurs, ali već tu postaje jasno da mu ona znači više od pukog prelistavanja u unutarnjem albumu mučnih uspomena. Ona znači ništa manje nego neurotično razbijanje ljuske koja se stvorila oko negda bezazlenog osjećanja života. U istorijskom romanu pak označava povratak među žive, Vaskrs koji najavljuje geopolitički potres u našem delu Evrope. Na kraju životnog puta, posle dubinskog urastanja u središnje tkivo njegovog fikcionalnog opusa, seli se, sudeći po sakupljenim beleškama, u znakove pored puta. I tu je ono jedan od osnovnih znakova za sveobuhvatnu činjenicu postojanja, za činjenicu koju Andrić dodatno razlaže na način neobičan, uzbuđen, egzaltiran. On se naprosto guši od zanosa pred tom činjenicom, gubi se u traganju za njenim izrazom, a to što traži to i nije više rečenica ili reč neka, nego samo jedan jedini znak, jedno slovo, jedan zvuk koji će jasno i pouzdano moći kazati postojimo i ništa više i sve u tome. I sve to najzad utvrđuje i nas u nameri da u samim tekstovima otkrijemo razlike između ezoteričnog i integralnog značenja Andrićeve mitologeme, iako oba zastupaju neku vrstu estetskog maksimalizma, očigledno je da su im koreni različiti. Prvo, ezoterično značenje vezano je za otiskivanje od empirijskog sveta, za psihološki nadasve složeno individualno i do granice spiritualizma nadahnuto bekstvo iz sveta, koje svaki put služi nekoj drugoj nameri. Drugo, integralno značenje ima za cilj obuhvatno prožimanje svih oblasti istorijskog, političkog i kulturnog života. Naravno, tumačiti mitologijeme znači uvijek iznova tražiti ključ koji je još juče sigurno otvarao sve brave. Znači počinjati iznova ili prelistavati unatrag sve dok nam kod Andrića ne padne u oči da on otključava prostorije u koje stupamo, a da ne primećujemo da su za njih ključevi kod njega. Mi smo njegovi podstanari više nego što to naša svest hoće i što naša pažnja dozvoljava, naročito onda kada poput Kafke osjećamo da tekstovi koje upravo čitamo nisu ništa drugo do ključevi od nepoznatih prostorija i u našem vlastitom zamku. Upao je Andrić u ovaj najprejugoslovenski književni prostor već u vreme Mlade Bosne, čiji je član bio kao briljantan samozvanac i buntovnik s pisaćom mašinom, kao rebel s tastaturom. I pre no što su se islednici duha snašli, on je nakon boravka u austrijskom zatvoru ugradio svoj diskurs o zvonu u veće narative, ali i u manje alegorijske celine. Reč je tu najpre o refleksijama kojima se Andrić neprekidno vraća, mada se povremeno javljaju i same, jasno i munjevito, kao otkriće. Jedna od onih, koje ne traju dugo, ali koje nikad ne izblede potpuno jer se očekivano javljaju u samoći, govori o pravom zavičaju moje svesti. To je vapaj i kliktaj svih ljudskih sudbina i životnih zahteva od postanka sveta do danas. To je vihorno kruženje bezbrojnih sunaca prema kojima je ovo što nas greje samo igračka. To je brujanje miliona vasionskih zvona u kojima su planete klatna. Brujanje miliona vasionskih zvona, planete kao njihova klatna. Andrić se ponovo služi fonocentričnom metaforikom. Ona bi da predstavi totalitet kroz integralističku igru koju pokreću dva motiva. Oba su vezana za svet. Svet kao kosmološki teatar nadčulnih ideja i svet kao sistem zvona koji određuje dinamiku istorije. Ako bi to u ovom drugom slučaju trebalo da bude priča o jučerašnjem svetu, na koji nas danas sećaju samo zvona i zastave nastale raspadom dva velika carstva, onda se ono što Andrić u tekstu opisuje ne razlikuje mnogo od onoga u čemu živimo. Sudbina njegovog junaka Tome Galusa, koji na samom sebi čini vidljivim sve rane svoje epohe, izgleda kao velika metafora raspada i našeg sveta.